Sláva Jezusu Christu, drí sluchači Radio Maria, vítaje vás otec Svora Duda u cykli predáč pro duchovné žitia. Prodoužujemo sobie hovorite pro históriu duchovného žitia, pro súčasnú duchovnosť, siodni na tému Sviatý Alfonso Liguri. Itália u 17. a 18. století nestraždala tak seriózno od zarazy jerezikvietizmu, jak sme báčili u Francii. Tri postati tu majú osobivé značenia, jak kardinál Bona, otec Scaramelli i svätý Alfonso Liguri. Giovanni kardinál Bona, 1609 až 1674, bol cisterciackým monachom, vysoko považným liturgistom i duchovným autorom. Jeho duchovná nauka bola celkovito ortodoxálna i tradicína. Vychodiača z bahatých džerel od otcov v cerkvi a jeho súčasníkov. Vin písal osobivo dla Mirian i okresľoval šľach kristianskej doskonalosti z ohľadu na kincevú metu ľudene. Vin obhovoruje číslení teórii mystiky, ale jeho vlastná nauka je tradicínou doktrínou klasiky. Dla neho spohľadania cedia Sviatého Ducha, jak idie na samperet, jak dar múdrosti, jak navčaje svätý Foma Akvínsky. Vín takož vyznaje možlivosť intuitívneho báčenia božstvenej sútnosti, ale ce rýdkisný privilej a líše krotkočasná vízia. Kardinál Bona prideľaje veľkú úvahu praktici krotkých, švítko plynných zitchaň, dla osýb na kožnomu rývni duchovného žiťa, oskilky ci zidchania dajú christianinu možlivosť postínoj molitvy i zbriehajú u ňomu ducha zosredženosti u Božej prisutnosti. Kardinál Bona najbýš vidomý svojím traktátom pro rozpiznania duchiv De discretion one spiritum. Vin má buď perší, kto sprobuval sklásti vyčerpný opis cej témy. Vin bázuje jeho na včení otcív, teológiv ta dosvidu mystikiv. Vin vyznaje, že rozrýzlenia duchiv je charizmatičným darom, ale nemálo záležiť i vid navčania ta dosvidu. Duša môže prebúvati pod kerivnictvom odnoho z troch duchiv. Duchu ľudiny, duchu diavola alebo duchu Boha. Zavdania duchovného providníka je spróbovati rozpiznati, jaký duch u danej moment díje u duši. U pravilách rozriznenia skladených kardinálom Bonoju čítajemo také. Duch Boží vede dušu do toho, čo je dobrým, sviatým a doskonalým. Zlej duch spokúšaje dušu do marnoslavstva, požádlivosti a bezcílných bažáň. Tak, jak kázal i sám spasiteľ, čo po plodách znajemo drevo. Čo dobré drevo nemôže vydávať pohaných plodiv i navpaky. Boží šľach poľahá je v tomu, čob krok za krokom vesti christianina vid nedoskonalosti do doskonalosti, vrchovujúči vik žitevej stan i rýveň duchovného žitia. Satana navpaky nepovažuje takú v poriadkovanú procedúru, ale vykoristuje nečestivú revnosť zachoplenia i podobné reči. Boh zazvyčaj daje nováčkam duchovnú radosť, čob підбадьорити їх. Сатана, він намагається ускладнити шлях початківців, щоб перешкодити їм просуватися до досконалості. Бог веде людину до любові до ближнього, а сатана навпаки. Коли Божий Дух діє, він завжди в тиші, порядку та розсудливості. Злий Дух заворушеннями привертає до себе увагу, хоче, щоб душа діяла схвилювано і безконтрольно. Бог дає мир праведному, а грішника веде до покаяння. Сатана, навпаки, наповнює грішника задоволенням і мучить праведника сумнівами. Найкращі ознаки для виявлення збудника таких явищ, як є екстаз, видіння та об'явлення, є такі. Якщо спосіб, у які відбуваються ці явища, не є перешкодою для християнської віри та доброї моралі, і якщо вони не суперечать їм, тоді вони можуть бути божественного походження, але цього недостатньо для певності. Практично єдиною певною ознакою є тривалий і реальний прогрес містика у надзвичайному розвитку чеснот. Далі єзуїтський теолог Джованні Баптиста Скарамеллі 1687-1752 також ретельно вивчав розпізнання духів і в 1753 році опублікував книгу під назвою «Discernimento degli Spiriti», тобто «Розпізнання духів». Це авторитетна робота, але Скарамеллі більш відомий двома іншими роботами. «Директоріо Аскетіко», «Директоріум Аскетіки» 1752 і «Директоріо Містико», «Директоріум містики» 1754. Перша обговорює природу християнської досконалості та чесноти, яких необхідно набути, щоб її досягти. Друга, яка стала класичним твором, говорить про містичні стани на ступені містичної молитви. Скарамеллі вважав, що налите споглядання є дією дару мудрості. Він визначає споглядання як досвідчене пізнання Бога, присутнього у душі. Він перелічує 12 ступенів містичної молитви. Найважливішим внеском у вченні Скарамеллі про християнську духовність була аргументація, що випливає з його поділу аскетики та містики та його ідеї про два типи християнської досконалості. Він приписує надзвичайний характер усім налитим спогляданням та містичним явищам і вважає їх дарованими. Далі, у листі від 26 квітня 1950 року папа Пій XII оголосив святого Алфонса Лігурі покровителем сповідників і моральних теологів. Це сталося завдяки відомій і чудовій освіті святого Алфонса, його далекоглядності, витривалості та терпеливості у сповіданіці. Його зусиллям покращити підготовку сповідників, ясності та помірності, його моральної теології та його успіху проти янсеністів. Він був перш за все пастирем душ і духовним порадником з надзвичайними дарами як від природи, так і від Божої благодаті. Navíc i u svoji ostatní roky Він зберіг свою надзвичайну передбачливість у провідництві душ та здатність розпізнати духів. Святий Альфонсо Лігурі народився у Неаполі в 1696 році і у віці 16 років отримав ступінь доктора подвійного права. 8 років він працював блискучим юристом, але потім залишив практику і розпочав священницьке навчання. Він був рукоположений у віці 30 років і в року 1732 заснував конгрегацію Найсвятішого Відкупителя, отців редемтористів. Він став єпископом у 1762 році, але пішов у відставку через 13 років і вернувся до своєї конгрегації. Святий Альфонс помер у 1787 році. Святий Альфонс не був насамперед теологом спекулятивним, але фахівцем у тому, що би ми сьогодні назвали пасторальною теологією. Однак він не був казуїстом у принизливому розумінні цього слова. Він завжди пам'ятав про покликання людини до святості, а у своїх морально-аскетичних працях бажав вести душі дорогами чеснот та молитви. Однак він виступав проти ригоризму янсеністів і тому мусив надавати велику увагу святій тайні покаяння як суду милосердя та прощення. За основу він клав мінімальне добро, якого треба вимагати від християнина, необхідність іти шляхом християнської досконалості відповідно до своїх здібностей у даний період і реальності меншого добра. Тобто вимагати хоча мінімум. Святий Альфонс був плідним письменником. Більшість його творів стосується духовного життя. Його духовна наука переважала у християнському житті в Італії 18 століття до такої міри, що він, можна сказати, свого часу та в Італії був тим, чим був святий Франциск Сальський у Франції та Людовік Гранадський у Іспанії. Святий Альфонс Лігурі був завзятим читачем і його твори демонструють його знання отців церкви та великих учителів теології. Він особливо захоплювався святою Терезією Авільською, вечення якої про молитву він сприйняв буквально далі Альфонсо Родрігесом і Людовіком Гранадським. Вечення святого Альфонса завжди зосереджені на Ісусі Христі та Марії, а його незмінною темою є любов до Бога та підкорення Божої волі. Знаряддям спасіння і християнської досконалості є молитва. Для наших цілей буде достатньо, якщо ми лише коротко підсумуємо духовне вчення святого Альфонса. Бог хоче, щоб усі люди стали святими, і тому християнин, який не має бажання бути святим, імовірно, є християнином, але він, імовірно, не є хорошим християнином. Кожен має прагнути до досконалості відповідно до свого життєвого стану. Тобто мир'янин як мир'янин, монах як монах і священик як священик. Тому питання покликання має величезне значення. Потрібно прийняти той стан життя, якого бажає Бог. Вся святість полягає в любові до Бога. Але якщо людина хоче любити Бога, вона повинна триматися Ісуса Христа, бо найкраща побожність – це любов до Христа і часте споглядання в pro ľubov, jakú mal i máje do nás náš dobrý vykupiteľ. Svätý Alfons navidkáže, vsia sviatisť i doskonalisť duši poľahaje v ľubovi do Isusa Hrista, našho Hospoda, našho najvyššieho dobra i našho vykupiteľa. Jehšo ľubov je sútnisťou chrystianskoj sviatosti, jehšo ľubov je družbojú, to ľubov, jaká dovodiť jej do doskonalosti, pevným činom dopomôže pojednáte sa s Božou voľou. Ale ce vymáhaje vystoronenosti vid usioho, čo zavažaje cjomu zviazku. Otže meta polehaje v tomu, čo bažate liše toho, čo bažaje Boh, i takým činom dosiahnuté stanu sviatoj bajdúžosti do vsioho krim Boha. Taká jednisť prinosiť plody posluchu Božím zakonám, jaký je vyráženiam jeho voli ščo do nás. Sviatý Alfons dokladno obhovoruje za soby, za dopomohu jakých možná dosiahty cej ľubovi, jaká prejavľaje sa v jednosti ta vidviaznosti vid zemných rečej. Pozitívnym je te, ščo ľudina povinna prahnuté doskonalosti i cilkovito i bezasterežno pitkoriate sa Bohovi. Hovoriači negatívno, ľudina povinna znechtuvate soboju, umrtvite svoje bažania, očistite svoje počutia i namahate sa unikate buď jakoho zemného hricha. Dopomohujú dla cioho je prinímania sviatých tajn, regulárna molitva, akty samozrečenia, štodená sviata mesa, vidvedené pre sviatých tajn, duchovné vpravy, tá štodený ispit sumlíňa. Ale z usích zasobiv dosiahnenia doskonálej ľubovi je najvažlivýšiu regulárna molitva. Sviatý Alfons pojasňuje sa tak. Bílši stelohy včať, što molitva neobchydná netilky tomu, što se zobviazajúča zápoviť, jak vone kážuť, ale tomu, što se neobchydný zásib dla spasíňa. U zvyčajnomu poriadku providenia se označaje, što chrystianino nemožlivo obriatuváte sa, nevydavši sebe v ruky Boží i nepoprosivši v Boha blahodáti, neobchydno ji dla spasíňa, jak navčaje i sviatý Foma. Stosobno mentálnoj molitvy sviatý Alfons stvrdžuje, čo mentálna molitva je neobchydnoju dla otrímania potrebných lásk vid Boha. Щоб просувати са на шляху спасіння, уникати гріха та використовувати засоби, що ведуть до християнської досконалості. Він тут цитує святу Терезію Авільську. Той, хто регулярно присвячує себе ментальної молитві, не може одночасно грішити. Тобто або відмовляється від споглядання, або грішить. Ментальна молитва i hrích nemôžuť buty odnočasno razom. Kto ľubiť Boha, ľubiť molitvu. Mentálna molitva netylky pochodiť vid ľubovi, ale i máje svoju metu v ľubovi. A oskýlky mentálna molitva je morálno važlivoju dla vsi kristián, vona povinna buty prostoju, šťob kožen mých do nej dolučite sa. Bolo skázano, що духовне вчення святого Альфонса зосереджено на аскетичному житті, і це правда. Аскеза просто служить як чудова підготовка до містичного стану. Святий Альфонс приділяє велику увагу повному самозреченню, повному з'єднанню з Божою волею та інтенсивному молитовному життю. Це сприятливі умови для містики. Святий Алфонс у своєму часу зробив надзвичайну річ. Він втілив у життя традиційне вчення про духовне життя і зробив його популярним. У той же час він залишився у традиції великих майстрів, таких як святий Августин, святий Фома Аквінський, свята Терезія Авільська, святий Йоанн від Хреста та святий Франциск Салський. Коли святий Альфонс специфічно обговорює контемплативну молитву, він розрізняє активне споглядання, яке він називає молитвою природнього зосередження, і пасивне споглядання, яке є надприроднім і налитим. Активне або набуте споглядання – це просто поглядання тих істин, які ми досі зрозуміли завдяки зусиллям турботливого розміркування. Цей рівень молитви є у владі кожного і встановлює досконалість християнина на шляху молитви. За винятком можливості, коли сам Бог вирішить привести душу до вищого пасивного рівня споглядання. Перш ніж це станеться, Бог готує душу через пасивні очищення. Тоді душа відчуває надприродну або пасивну зосередженість на Богові, яку Бог викликає в нас надзвичайною благодаттю, що вводить нашу душу в стан пасивності. Саме тут відбувається надприродне зосередження, точніше сказано налите, приходить, коли здібності душі зосереджені не її власним зусиллям, але даром, світлом, яким Бог освітлює душу і запалює вогонь божественної любові у відчутний спосіб. Святий Альфонс ніколи не написав ніякого систематичного посібника з духовної теології, ні вичерпного трактату про практичні аспекти духовності. Схоже, що він передбачав знання базової систематичної теології від своїх читачів і давав лише конкретні вказівки та практичні поради. Він писав, щоб вести душі до досконалішого християнського життя. Його твори мають переважно аскетичний характер, орієнтовані на досконалість християнської любові. Його духовними синами є такі видатні особистості, як святий Герард Мажела, помер року 1757, і святий Клемент Марія Гофбауер, помер року 1820. Наступна тема – німецький раціоналізм та містика. На відміну від інших європейських країн, Німеччина у 18 столітті була розсадником містики та надзвичайних явищ. Тому тут створено багато праць з питань, що стосуються цих напрямків. Як причини такої зосередженості на містиці можна назвати наступне. Поява протестантського пієтистичного руху під покровом Філіпа Якоба Шпенера, німецький раціоналізм і візії та стигмати Анни Катерини Емеріх. Церковний історик Дрю описує ситуацію так. На перший погляд, Рейхкірхе кінця 18 століття ніби пристосувалась до тогочасних церковних тенденцій і не відрізнялася суттєво від устрою латинських країн. Але зовнішній вигляд у деяких важливих аспектах оманливий. Рейхкірхе ніколи не була державною церквою у сучасному розумінні цього слова. Вестфальський мир 1648 року pozbavil ich majže polovine majna a rešta bola zniščená i rozporošená. Značný časene stali svojho rodu katolickými ostrovami u mori protestantizmu ta kalvinizmu. U toj čas, jak francúzska haľská cerkva za kardinála Richelieu ta Ludovika XIV. Centralizovala sa i písľa vehnania hugenotív do exilu izolírovala sa, Reichskirche píšla čerez protilešný proces. Ona ešte bíše decentralizovala sa i bola zmušená žiť u bezposrednej blízkosti vid inších konfesií i v kultúrnom sredovišti, jaké často bolo čuže jej stylu žiťa ta jej víry. Hoča nemecký katolicizm pidával sa численným rizikám, oni zovsím neoznačali izoláciu, stagnáciu či zadovolenia zi stanom správ. Ni svieščeníky, ni miriany nemohli nadíjate sa, čo im udáje sa, zakrete sa vid ruchiv svojho času i vidokremete sa vid rešty nácii. Cerkvi u Nimečnie duže pošťastilo, ščo ona prežila bezkrovnú revolúciu. Reichskirche nezaznala nasilného poválenia, ale bola pochovaná legálno. Častkovo, zavďaky obstávinám, jaký obrali mírne riešenia, častkovo zavďaky tomu, ščo ona neznala prístrasnoj nenávisti. U Francii revolúcia bola prevážno političnou i rozdílila náciu. U Nimečini ce bola perš za vse kultúrna transformácia, svojeridná druhá reforma, jaká objednala náciu ešte do toho, jak ona dosiahla ekonomičnoj ta političnoj jednosti. Protiahom 6 rokov intelektuálne žiťa u Nimečini bolo majže abo zovsim u točci kipíňa. I tut procvital nacionálny duch, jak i ranejšie u Francii 17. stolíťa. Ale ce bol ne duch klasicizmu, ale romantizmu. Ce bol jediný bezprervný potik vydroženia, koli Nimečina počala usvědomlювати sama sebe. Revolúcia, що творилася у головах німецьких мислителів протягом 30 років, писала мадам де Сталь В. Д. Алеман у 1811 році, майже всіх повернула до релігії. Той факт, що деякі протестантські пієтисти стверджували, що переживали видіння та появлення і поширена праця іспанської францисканки Маріс Агреди, таємниче місто Боже, викликав у 1714 році публікацію трактату німецького францисканця Мельхіора Вебера проти пієтистів. За цією працею в 1744 році вийшла більш обширна, але надзвичайно сувора книга августинського каноніка Євсевія Аморта, який намагався встановити правила розрізнення між приватними об'явленнями. Він застосував ці правила до трьох містиків – святої Гертруди, святої Єлізабети фон Шенау та Маріс Агреди. Пізніше Домінік Шрам, стурбований млявістю католицьких теологів і постійним інтересом пієтистів до містичних питань, написав повну працю про духовну теологію та містичне явище. Серйознішу проблему християнського життя у Німеччині представляв початок романтизму, який спочатку підніс віру і католицьку практику до рівня індійських та єгипетських язичницьких культів, що потім відкинути їх усі разом як забобони. В епоху просвітництва Aufklärung, яка породила таких мислителів як Фіхте, Шеллінг, Гете, Шлейермахер і Кант, було відкинуто все, що виходило за горизонт людського розуму. Йоганн Міхаїл Зайлер 1751 аж 1832, як ніхто інший, повернув католицизму у Німеччині добру репутацію. Його твори налічують 40 томів, і їх читали як католіки, так і протестанти. Гейзельман каже, ми завдячуємо ні Меллеру, ні Шебену, але Йоганну Міхаїлу Зайлеру тим фактом, що теологія 19 століття заново відкрила містичну концепцію церкви на противагу легалістичній концепції, яка розвивалася на три суперечливої теології постреформаційного періоду. Сайлер розійшовся зі схоластикою 18 століття, яка втратила зв'язок із проблемами свого часу, і почав вивчати не лише католицьких авторів, але і твори євангелістів та невіруючих. Він не був переважно систематичним теологом, але присвятив себе душпастирству, яке починалося з ситуації та потреб людей, а не з теоретичних принципів. Він знав праці Екхарта, Таулера, Сюза, Святої Терезії, Святого Івана від Хреста, Фенелона та Томі Кемпенського і використовував їх проти тодішніх раціоналістичних вчень. Його звинувачували в тому, що він кантіянець і псевдомістик, але історик Дрю, мабуть, правий, коли казав, що Сайлер був просто людиною, яка випередила свій час попередником Тюбінгенської школи. Головне досягнення Сайлера полягало у тому, що він поклав межу раціоналізму і привів католіків і протестантів до стану мирного співіснування. Далі Йоанн Йосиф Гюрес 1776 аж 1848 є оцінюваний найвидатнішою постаттю в історії німецького католицизму. Це буде правдою у ширшому контексті релігійного руху у Німеччині 19 століття, але це не так щодо значення у сфері духовності та містики. Він був мирянином, який повернувся до католицизму після періоду раціоналістичних поглядів. Він став відомим своїми лекціями з містики у Мюнхенському університеті. Ці лекції пізніше лягли в основу його чотиритомної праці «Христріше містик» 1836 аж 1842. Незважаючи на те, що лекції та праці Гюреса викликали новий інтерес до містичних питань, його вчення застаріли і сьогодні не мають великої цінності. Його наміренням було довести існування та достовірність надприродного, продемонструвавши існування містичного. Згідно з Гюресом, містика буває трьох типів – божественна, природня та дияволська. Тільки божественна містика може привести душу до зв'язку з Богом і відчути його присутність. Природна містика може дати людині усвідомлення надприроднього, і демонічна містика якимось чином шукає контакту з демонами і приймає їхній вплив. Гюрес не надто критично підходив до вибору матеріалів. Його теорії фізики та філософії давно доведені недійсними, а його концепція містики була теологічно неточною. Проте його вплив тривав довго після його смерті. Поки Герес писав свою роботу про містику, у Німеччині точилася суперечка щодо видінь і містичних об'явлень Анни Катерини Емеріх, августиніянки, яка померла у 1824 році. Об'явлення почалися після того, як монастир було розпущено у 1811 році за Єронима Бонапарта. І Анна Катерина вдалася до одної вдови у Дульмені. У 1812 році появилися стигмати. Спочатку на грудях утворилася пара кривавих хрестів, а наступного року відкрилися криваві рани на руках і ногах і сліди тернового вінка на голові. Її видіння тривали багато років. За цей час вона розкрила події зі Старого і Нового Завіту, які пізніше були підтверджені біблістами та археологами. В особистому житті Анна Катерина була ревною та зразковою християнкою і немає доказів того, що вона свідомо брехала. Однак її справа ускладнюється тим, що до початку містичних явищ була серйозно хвора. Тому дослідники не підтвердили, що ці явища мають надприродне походження, хоча визнали, що вони не мають природного пояснення. Клеменс Брентано, поет німецького романтизму, який став її учнем, залишався ним аж до її смерті. Був серед тих, хто натовпом з'їздив відвідати Анну Катерину проти її волі. У 1833 році Брентано опублікував «Болісні страсті Господа нашого Ісуса Христа» і пізніше почав писати «Життя Пресвятої Діви Марії», яке було завершено його братом і невісткою після смерті Брентана. Ці книжки додали масла у полеміку, оскільки багато експертів звинуватили Брентана в додаванні власних думок і думок до об'явлень Анни Катерини. Суперечка так і не була вирішена до загального задоволення, але вона стимулювала інтерес до містики і викликала потік книг та статей. Амінь. Дякую за увагу. До зустрічі у наступній передачі. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!